I believe that the Taliban, watching all this progress, are beginning to realize that they are not going to secure a role in Afghanistan's future through terror and violence.
Britaniya bosh vaziri David Cameron kutilmaganda Afg'onistonda Taliban bilan muzokaralarni to'xtatmaslik kerak. Hamid Karzay hukumatini quvvatlaymiz va afg'on xalqidan yordamni ayamaymiz dedi u bugun Kobulda gapirar ekan. Cameron Afg'oniston janubidagi ingliz bazalariga bordi. Taliban Amerika bilan muzokarada, ammo xurujlarni to'xtatmagan. Shu sabab yaqin kunlarda rejalangan muloqot kechiktirilgan.
We want peace and stability in Afghanistan. We want the return of the Taliban back to their country.
Karzay nazarida Taliban Qatarda qarorgoh ochib, g'arb bilan bir davrada o'tirib, bunga shart qo'yib, o'zini chet eldagi afg'on hukumatı sifatida tanishtirishga urinmoqda. AQSh bunga aslo yo'l qo'ymasligi kerak, dedi prezident. Vashingtonda norozi Karzay Obama ma'muriyati bilan 2014-yildan keyingi rejalar xususida so'zlashmoqchi emas va bu boradagi muzokaralarni to'xtatamiz, deya ogohlantirmoqda.
With the Egyptian events.
Oh, really?
It's very difficult.
Oh, that's good. And then I understand you have a European delegation coming in later.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri bu haftani Iordaniya va Isroilda o'tkazdi. Bugun Ummonda Falastin rahbari Mahmud Abbos bilan ikkinchi bor uchrashdi. Maqsad uni Isroil bilan muzokaralarni qayta boshlashga ko'ndirish. Kerri bugun Quddusga qaytib, Yahudi davlat rasmiylari bilan gaplashadi. Mahmud Abbos va Benyamin Netanyahu tinchlik yo'lida muloqotni jonlantirmasa, vaziyat mavhum qolaveradi va bundan hamma birdek zarar ko'radi, dedi Kerri. Vaziyat bora murakkab. Falastinning g'azo qismi ma'lumki Hamas guruhi qo'lida. Bu harakat Mahmud Abbosga qarshi pozitsiyada va uni g'arb va Isroil bilan muzokara qilmaslikka chaqirib keladi. Hamas yetakchisi Ismoil Haniya dediki, Abbos Amerika va yahudiylar gapiga laqqa tushib o'z xalqiga xiyonat qilmasligi kerak. AQSh nazarida esa Hamas Falastin-Isroil mojarosini yechish yo'lidagi asosiy to'siqlar bo'lib qolmoqda.
The attention that Africa is receiving from countries like China and Brazil and India and Turkey because number one
Barak Obama Janubiy Afrika Respublikasining Pretoriya shahridan turib mamlakat xalqiga murojaat qilar ekan, Amerika Xitoydan qo'rqmaydi, u o'z sarmoyasi bilan Afrikani egallab olyapti, deb vahimaga tushayotganimiz yo'q, dedi. Aksincha, Xitoy, Hindiston va Braziliya bu bepoyon qit'a bilan hamkorlik qilayotgani ijobiy hol, dedi Amerika rahbari.
To further incorporate Africa into the global economy, which has the potential of creating jobs.
Afrika rahbarlari kirib kelayotgan sarmoya xalq hayotini yaxshilashi, ish o'rinlari yaratishi va tirikchilikni osonlashtirishini ta'minlash kerak, dedi Obama. Repressiv tuzumlar Xitoy investitsiyasi orqali o'zini mustahkamlamoqda degan fikr qit'ada keng tarqalgan. Afrikaning tabiiy boyliklariga ko'z tikkan Pekin diktatorlarini moylab, qit'a aholisi hayotini yanada qiyinlashtirmoqda, deya bong urmoqda inson huquqlari tashkilotlari. Obama Senegal, Janubiy Afrika Respublikasiga tashrifi va o'tgan kunlarda Tanzaniyaga safari davomida taraqqiyot va demokratiya haqida ko'p to'xtalmoqda. Janubiy Afrika sobiq prezidenti 94 yoshli Nelson Mandela hamon og'ir ahvolda. Tenglik uchun kurashgan lider 8 iyundan beri kasalxonada.
Our thoughts and those of Americans and people all around the world are with Nelson Mandela and his family and all of South Africans.
Obama Mandela'ning oilasi bilan ko'rishgan, chiqishlarida bu insonni erkinlik va demokratiya yo'lida jonini bergan, uzoq yillar aniqrog'i 27 yil panjara ortida o'tirsa-da, xalqi kelajagini o'ylagan fidoi deb ta'rifladi. Mandela vatanida irqiy diskriminatsiyaga qarshi kurashgan, ozchilikdagi oq tanlilar ko'pchilik, ya'ni qoralarni kamsitmasligi uchun ter to'kkan va bunga rasman erishgan ham. Nelson Mandela 1993-yilda tinchlik yo'lidagi xizmatlari uchun Nobel mukofoti olgan. Missuri shtatidan Vashingtonga kamida 13-14 soat yo'l bosildi. Islom Karimov siyosatini qoralovchi yozuvlar va suratlar bilan qoplangan yuk mashinalarida.
Ortamizda qamoq olishgandan keyin bizga juda ham bu nima deydi bir ruhiy zarba bo'ldi. Bilasiz, ortamiz Hasan Choriyevning ikkita o'g'li Amerikada
Amerikadan turib boshqariladigan birdamlik harakati lideri Bahodir Choriyevning 71 yoshli otasi Hasan Choriyev 17-iyun kuni Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidagi uyidan huquq tartibot organlari tomonidan olib ketilgan va oradan bir hafta o'tib viloyat prokuraturasi uning hibsda ekanini tan oldi. Mutasaddilar Choriyev order bilan qamoqqa olingani va unga rasman ayblov qo'yilganini ham tasdiqlamoqda. Mahbus O'zbekiston jinoyat kodeksining 118-chi moddasini buzgan ya'ni jinsiy tajovuzda ayblanmoqda. O'tgan yilning noyabr oyida Hasan Choriyev tuzumni haqoratlaganlikda aybdor deb topilib, 11 million dollar miqdorida jarimaga tortilgan edi. Mahalliy huquq himoyachilari dediki, Choriyev nimaga nishonga olinayotgani oydek ravshan. 15-iyun kuni internetda Bahodir Choriyev prezident bo'lmoqchi degan maqolalar chop etilgan edi. Hukumat alamni otadan olmoqda, bu aniq deydi faollar. Farzandlari siyosiy qarshiligi sabab vatanni tark etib, bugun asosan Amerikada yashab kun ko'rar ekan, keksa Choriyev dehqon doimiy nazorat va ta'ziq ostida. O'tgan yillar ichida yeri, mulki, qora moli va deyarli bor butidan ayrilgan aytadi. O'g'illari Amerika poytaxtida namoyishlar o'tkazib, g'arb ahli diqqatini O'zbekistondagi vaziyatga qaratishga urinmoqda. Shu kunlarda ular Vashingtonda O'zbekiston elchixonasi oldida norozilik chiqishi qilibgina qolmay, AQSh rasmiylari siyosiy arboblar bilan ham uchrashmoqda. Maqsad, dedi Choriyevlar, Amerika e'tiborini nafaqat begunoh va keksa otamiz taqdiri, balki butun mamlakatdagi adolatsizliklarga, fuqarolarning zolim tuzum qo'lida xo'rlanayotganiga, bechora odamlarning kimdan yordam olishini bilmay ezilayotganiga qaratish. Amerika hozir qanday konkret yordam bera oladi deya so'radik Bahodir Choriyevdan u bilan sal avval gaplashganimizda.
O'zbekistondagi barcha mana shu bo'layotgan noxohli adolatsizliklar haqida u mana shu ko'proq Amerika matbuotiga yoritilishga yordam qilish kerak. Bu yerda mana shu matbuotni qo'llashga Amerika hukumati O'zbekiston masalasi bo'yicha undan tashqari muxolifat tashkilotlariga, shaxsan birdamlik xalq demokratik harakatiga Amerika hukumati e'tibor qaratish kerak va qo'llab-quvvatlash kerak. Ana shunda O'zbekistonda adolatli bir jamiyat qurishga mo'g'anda tuzumni o'zgartirib, adolatli bir jamiyat qurishga biz imkon topamiz.
Endi mana Amerika hukumati aytishi mumkin, biz axborot vositalariga uni yoki buni yoritgin deb buyruq bera olmaymiz. O'zbekiston hukumatiga kelganda ham biz faqat chaqirishimiz mumkin, undashimiz mumkin, bayonotlar chiqarishimiz mumkin, lekin O'zbekistondagi asl vaziyatni o'zgartirish bizning qo'limizda emas deb javob berishadi ko'pincha diplomatlar. Sizga nima deb javob berishdi? Mana bilamiz, uchrashuvlar o'tkazilgan Vashingtonda.
Bular bilasiz, bular mana shu statkalar hamkorlik joyida harakat qiladi, lekin agar matbuotni asosan Amerika ovozi, Ozodlik va boshqa erkin matbuotlarni O'zbekistondagi mustaqil jurnalistlarni moliyalashtirish kerak. Buning uchun bir narsa aytish kerak emas, ularga bir boshga turib, mana buni yoritgin, mana buni yozmagin. Moliyalashtirishni yaxshilab, ularni barcha radio, televideniyalarda mustaqil jurnalistlar moliyalashtirish kerak. Undan tashqari biz bilan ko'proq uchrashuvlar o'tkazishga harakat qilishsa, biz ko'proq mana shu O'zbekistondagi adolatsizliklarni yoritamiz va qanday qilib mana shu O'zbekistondagi noinsoniy rejimga nozo'ravon fikrlar bilan barham berishga biz yo'l ko'rsatamiz va birgalikda buni amalga oshiramiz. Bu yerda hech qanaqangi bir davlat O'zbekiston davlat ishiga yoki siyosatiga aralashuv bo'lmaydi Amerika tomonidan. Bu umuminsoniy insonlarning, butun dunyo insoniyatining mana shu teng huquqli ozodlik, erkinlik va barcha huquqlarni baham ko'rish uchun bir qadam deb bilaman.
Mana siz otamni O'zbekiston diktatori garovda ushlab turibdi deb aytyapsiz. Aynan nima sabab bilan Hasan Choriyev qo'lga olingan deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, biz birdamlik demokratik xalq harakati juda ham keng qamrovli ish olib boryapmiz. Albatta bu rejimni hech qo'ymaydi. Qolaversa men Rossiya matbuotida bir ikki chiqishlarimda o'sha kelajakda prezident bo'lishim haqida fikrlarimni olg'a surganman. Mana shu rejimni anchagina nimaydi bir xavotirga solib qo'ygan shekilli, shu sababli otamni ular garovga olishdilar.
Demak, jinsiy tajovuz haqidagi ayblovlar sizning nazaringizda soxta, qalbaki ayblovlar.
Soxta. Bu to'xmat. Xudo xolasi nasib bo'lsa, vaqt bo'lsa-da, albatta otamizni ozod yopishamiz. Bu siz biz to'xtamaymiz, chunki bu albatta bu ham bizning oilaviy sha'nimizga bog'liq masala bo'lgani uchun bu masalaga biz ham qattiq yondashamiz va shuning bilan birgalikda O'zbekistondagi barcha siyosiy va vijdon tutqunlarini ozod qilish uchun biz kurashamiz.
Bahodir Choriyev, birdamlik harakati lideri, rahmat sizga.
Rahmat, sog' bo'ling.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.